Ljetopis. Na današnji dan 10. jula 1509. godine rođen je švajcarski teolog francuskog porijekla Jean Calvin, vođa frakcije protestantizma u Ženevi, kalvinizam, koja je imala mnogobrojne pristalice u evropskim zemljama, posebno u Francuskoj, hugenoti, i izazvala velike društvene potrese. Kalvinizam je prema definiciji jedan pokret i poseban teološki princip zasnovan u hrišćanstvu, koji navodi Boga i religiju kao osnovu i suštinu svih stvari. Njegov tvorac jeste znani francuski reformator i teolog Jean Calvin, koji je uveo kalvinizam kao jedan poseban vid reformatorskog protestantizma. Calvin je svoju teoriju i učenje zasnovao na pretpostavkama po kojima se svi ljudi dijele na one koji su prokleti i na one koji su blaženi, i da su oni za takav život jednostavno predodređeni, te da ih samo vjera može spasiti, a takvo učenje je podržavao i zagovarao i čuveni Martin Luther. Dakle, prema Calvinu i Lutheru, suština je u vjeri, a hram vjere jeste crkva i njena učenja, koja se moraju kao takva bez sumnje poštovati, ali ipak nisu priznavali samu crkvu kao instituciju za taj pravi simbol vjere, već su vjerovali da je suština u Svetom pismu. Jean Calvin, rođen u francuskom gradu Noyonu u Parizu, je studirao teologiju, a kasnije i pravo u Orleanu, kada se i desio jedan njegov preobražaj, jer je počeo da potpada pod uticaj tada poznatog protestanta Melchiora Volmara i da se veoma dvoumi u vezi sa svojim životnim pozivom. U današnje vrijeme kalvinizam je poslije više od 500 godina od svog nastanka od Calvinove vrlo jedne jasne polazne ideje u katoličanstvu i protestantizmu i dalje rasprostranjen kao pravac u baš nekim protestantskim crkvama, i vjeruje se da ovom pravcu pripada preko 75 miliona ljudi u svijetu, oko 107 zemalja. Calvin se posvetio obrazovanju u Parizu i Orleanu i marljivim radom i zalaganjima. Kako je sam tvrdi, učio je svakoga dana od 5 sati ujutro do ponoći. Uspio da samo sa 23 godine postane doktor prava, a u isto vrijeme naučio i hebrejski, latinski i grčki, sve da bi mogao da vrlo adekvatno i pažljivo proučava Bibliju i analizira uvjerenje Isusa Hrista. U isto vrijeme u susjednoj Njemačkoj počeo se razvijeti i pokret pod vodstvom Martina Lutera, koji je sasvim otvoreno kritikovao stavove i učenje katoličke crkve, jer je smatrao da je ona iskvarena i da se udaljila od biblijskih učenja i uvjerenja i postala oličenje pohlepe, satane, grijehova i svega lošeg što su ljudi skloni da čine nasuprot Božjim učenjima. Luther imao brojne pristalice i smatra se da je on prvi i pravi tvorac protestantizma u izvornom obliku, te postoji priča da je on čvrsto vjerujući u svoje uvjerenje na vrata jedne crkve zakovao 95 zahtjeva iz svog transkripta, čija je suština bio zahtjev za kompletnu crkvenu i vjersku reformu. Svakako, temelj kalvinizma kao učenje i najvažnije Calvinovo djelo je nastalo u izgnanstvu pod nazivom Temelji hrišćanske religije, i bila je sasvim jasna namjera da se odbrane francuski protestanti koji su poznati kao hugenoti. U pomenutom dijelu je Calvin zagovarao Božju duhovnu vlast kao temelj vjere i oštro kritikovao katoličanstvo i crkvena uvjerenja, te je tada i proglašen velikim teološkim reformatorom. A tada je Ženeva postala njegovo sjedište i mjesto na kome je marljivo radio na svojim reformama. I na samu Ženevu je Calvinov uticaj bio vrlo očigledan, te je grad postao moralniji i, mada je do tada grad bio na vrlo lošem glasu, od njegovog uticaja je postao sjecište moralnih zakona kojim su se ljudi pridržavali. U Ženevi su pomenuti hugenoti uspjeli da unaprijede ekonomiju i osnovali prve slobodne štamparije i do danas poznate fabrike časovnika. A u nju su se u velikom broju pristizali i engleski protestanti koji su se bojali gnjeva kraljice Marije I. No, kako to obično i biva, Calvinov početni reformatorski uspjeh je počeo da jenjava i odumire, te se je pokazalo da samo nekih 15% stanovnika Ženeve vjeruje u kalvinizam i podržava ga. Ali ostatak ipak jeste ostao naklonjen katoličkoj crkvi i to je dovelo do neminovnog vjerskog raskola. Jean Calvin je u Ženevi umro 1564. godine i danas se naime i smatra da je ukaljana i suština i zaostaština kalvinizma. ali ostaje sasvim nepobitna činjenica o njegovom uvjerenju, marljivom radu i zalaganju za reforme i protestantizam, koja su prava slika njegovih moralnih vrijednosti koje je protkao sa osjećanjem dužnosti i velikom samodisciplinom, kako bi i istakao neke takve svoje i vrlo ljudske i dobronamjerne osobine. Na današnji dan 10. jula 2008. godine svečano je obilježen završetak rekonstrukcije rimskih mozaika u Risnu. Ova znamenitost je najstariji arhitektonski spomenik u Crnoj Gori, stara oko 2000 godina. Trenutno muzej predstavlja temelj antičke rimske vile Urbana sa različitim mozaičkim obrascima na podovima u svakoj sobi i atriumom u sredini. Mozaici su izrađeni od šljunka od tri vrste, bijeli, lokalni, sivo-plavi i crni uvezeni, koji imaju kvadratni oblik. Rimska vila Urbana u Risnu obuhvata 7 različitih porodičnih soba sa mozaicima i 3 sobe za službenike, u kojima zemlja je bila pod. Vila je izgrađena na takav način da njen vrh predstavlja sunce, koje je u to vrijeme bio simbol Rima. U centru kuće se nalazi atrium, mali unutrašnji vrt sa bazenom za kišu, koju su poslije koristili za kuhinju i kupatilu, od koje kružno idu 5 hodnika koji vode do soba. Sačuvana je soba u kojoj se nalazi jedinstveni mozaik sa bogom sna Hipnosom, koji je jedan od rijetkih mozaika sa ovim bogom. Važno je napomenuti da rimske kuće su već imale vodovod i kanalizaciju, a u vilama je bilo čak i podno grijanje. Risan je veoma drevni grad, koji se prvi put pominje pod imenom Rizon. On je bio glavni grad u cijelom Bokokotorskom zalivu, koji je čak nosio njegovo ime, Sinus Rizonicus. Kada su grad osvojili Rimljani, nazvali su ga Rizinium. Grad se razvijao tokom rimske vladavine, izgrađene su velike vile, u uskim ulicama je išla trgovina i stalno su dolazili i odlazili brodovi. Ruševine vile slučajno su otkrili graditelji kada su asfaltirali put. Iskopavanje su organizovana 1930. godine, ali pronađeni mozaici su bili ponovo pokriveni zemljom do boljeg vremena. Radovi su bili nastavljeni 1957. do 1959. godine, a ovo mjesto postalo je zaštićeno od strane države kao spomenik drevne historije. Tokom 70. godina, tokom arheoloških iskopavanja, temelj ove antičke kuće je u potpunosti rekonstruisan. U 5 soba u vili postoje različiti mozaici sa jedinstvenim obrascima koji odgovaraju namjeni sobe. U spavaćoj sobi na mozaiku krupnim planom prikazan je čovjek koji odmara na jastuku boga sna Hipnos. Soba koja je bila namijenjena vojnim savjetima ukrašena je slikama bitke. Mozaik u dnevnoj sobi prikazuje ribe, hobotnice i druge morske životinje kao i lozu i druge zanimljive geometrijske figure. U trpezariji mozaik ima 2 boje, u sredini se nalazi rozeta uokvirena suncem, a okolo su geometrijski motivi. Naučnici vjeruju da je u ovim obrascima nešto šifrovano i pokušavaju da razotkriju namjeru stvaraoca mozaika. U prostoriji u kojoj se vlasnik odmarao, pod je sastavljeno od 289 polja. Malo je vjerovatno da crtanje ima veze sa igranjem šaha, tako da je najvjerojatnije ovo samo obrazac. Također, unutar vile postoji još jedna čudna struktura, što je pitanje spora između naučnika. Postoje 2 verzije na račun onoga što je bilo. Prva je podrum za skladišćenje amfore sa vinom, maslacem i tako dalje, u kojem je trebalo da bude dovoljno hladno. Druga, donekle apsurdna, ovo mjesto može biti groblje, jer su ovdje pronađene ljudske kosti, zbog čega se pojavila takva pretpostavka. Tokom iskopavanja pronađeni su fragmenti zidova, stubova, prozora za prozračivanje koji se nalaze uz temelj.
Ljetopis.